Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 26-dekabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni esa Sirojiddin Islom kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Jizzaxlik xoli O'ktam Pardayevga nisbatan yangi ayblov e'lon qilindi.
Bugungi kunda tergovchi O'ktamga nisbatan mutlaqo boshqa ko'rinishdagi ayblovni ilgari surishga majbur bo'lmoqda. Ya'ni haqorat qilish.
O'shda Tavhid va Jihod guruhining 8 nafar a'zosi hibs qilindi. Turkman prezidenti Turkman oti ismini o'zgartirishni man etdi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Yana o'sha natijasi qoldirilyapti, yana o'sha noqonuniy ko'rilish, nohaqlik, yana adolatsizlik.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Unda O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevning bundan 20 yil oldin Ozodlikka bergan intervyusini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
U to'g'ri aytdi. To'g'ri dedi, sizdan umuman ishlash chiqmaydi. Haqiqatdan ishlash chiqmadi menda.
Paragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa shu sotgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat. Suriyadagi eng qudratli isyonchi guruhlardan biri Jaysh al-Islom lideri Zahrun al-Lush Damashq sharqida amalga oshirilgan havo hujumi natijasida halok bo'ldi deya xabar beradi Suriya armiyasi va muxolifat faollari. Zahrun al-Lush va Jaysh al-Islomning yana bir necha qo'mondoni 25-dekabrda Suriya poytaxti yaqinida havo hujumi paytida o'ldirildi. Saudiya dastaklagan ushbu islomchi guruh Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan eng qudratli guruhlardan biridir. Jaysh al-Islom Damashq atrofi va Sharqiy G'uta mintaqasini nazorat qiladi. Suriya inson huquqlari observatoriyasi 25-dekabrda chiqargan xabardan ma'lum bo'lishicha, Jaysh al-Islom guruhi rahbarlari Suriya hukumat kuchlari va Livandagi Hizbulloh shia harakatiga hujum rejasini tuzayotgan paytda ularning ustiga bomba kelib tushgan. Terrorga qarshi kurash bo'yicha Bosniya prokurorining aytishicha, o'tgan hafta islomiy ekstremistlikda gumonlangan 11 shaxsning hibsga olinishi Sarayevoda 100ga yaqin inson hayotini saqlab qoldi. Bosniya davlat televideniyasi 26-dekabrda prokuror Dubravko Kamparaga iqtibosan bir guruh yangi yil bayrami paytida terrorchilik amalini sodir etishni rejalashtirganini ma'lum qildi. Agar terrorchilik hujumi sodir etilganida edi, 100ga yaqin odam halok bo'lar deya Kamparadan iqtibos keltiradi Bosniya davlat televideniyasi. Terror hujumlarini rejalashtirishda gumonlangan shaxslar Bosniya poytaxtining bir nechta nuqtasida o'tkazilgan reydlar chog'ida qo'lga olingan. O'tgan yili Bosniya islomiy ekstremistlar va ularni yollagan shaxslarni 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm etishni nazarda tutgan qonunni qabul qilgan edi. Fransiyaning Korsika orolida 2 o't uchiruvchi va politsiya zobitiga qilingan hujumdan bir kun o'tib, musulmonlar namozxonasi g'orat qilindi. O'nlab odamlar yaralangan o't uchiruvchi va politsiyachilarga yordam berish uchun 25-dekabr kuni Korsika poytaxti Ayachoda to'plangan. Yig'ilish zo'ravonlik tusini olgan va olomon orasidan ba'zilar musulmonlar namozxonasini g'orat qilishga tushgan. Fransuz matbuotiga ko'ra, ular Qur'on nusxalarini yoqib tashlashga ham uringanlar. Rasmiylarga ko'ra, Ayacho dahalardan birida yordamga chiqarilgan o't o'chiruvchilar bir necha nafar kapyushonli yoshlar tomonidan hujumga uchraganlar. Fransiya bosh vaziri Manuel Valls Twitter orqali odamlarning namozxonaga bostirib kirishini qabul qilib bo'lmas amal deya baholadi. 13 noyabrda Parijda sodir etilgan qator hujumlar ortidan Fransiya bo'ylab favqulodda holat e'lon qilingan va xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilgan. Kaliningrad viloyat sudi Baltika flotining sobiq zobitini davlat sirlarini fosh etishda aybdor deb topib, 12 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda Interfax axborot agentligi FSBning mintaqaviy boshqarmasiga tayanib xabar qildi. Sudga ko'ra, zaxiradagi podpolkovnik Fyodor Boriskin 2013 yilda g'arazli maqsadlarni ko'zlab o'z tashabbusi bilan Polsha Respublikasi harbiy razvedkasi xizmati bilan aloqa o'rnatgan. Fyodor Boriskin Baltika floti bo'linmalaridan birining faoliyati haqidagi, jumladan davlat sirlariga kiruvchi ma'lumotlarni xorijga sotgan. Boriskin sud jarayonida barcha ayblariga to'liq iqror bo'lgani xabar qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining kirish va chiqish hamda fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining boshlig'i Badriddin Sharixsiyev 2015 yil oxirigacha biometrik pasport olishga ulgurmagan fuqarolar jarimaga tortilmasligini tasdiqladi. Badriddin Sharixsiyev bu haqda gazeta.uz veb sahifasi bilan bo'lgan suhbati chog'ida aytdi. 2015 yilning 31 dekabrdan keyin nobiometrik pasportni biometrik pasportga almashtirishda nobiometrik pasport muddati o'tib ketmagan taqdirda jarimaga tortilmaydi deya ta'kidladi Badriddin Sharixsiyev. Avvalroq Ozodlik O'zbekistonda nobiometrik pasportlarni biometrik pasportlarga almashtirish muddati 2,5 yilga uzaytirilgani haqida xabar bergandi. O'shanda Ichki ishlar vazirligi vakili Ozodlikka pasportlarni almashtirish jarayoni 2015 yilning 1 iyuliga qadar davom etishini bildirgan edi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Firibgarlikda ayblanayotgan jizzaxlik inson huquqi faoli O'ktam Pardayevga nisbatan yangi ayblov e'lon qilindi. O'ktam Pardayev endi haqorat qilish moddasi bilan ayblanmoqda. Ayni paytda go'yoki O'ktam Pardayevning firibgarligiga vositachi bo'lgan Ruhiyo Baytovaga nisbatan amnistiya qo'llanilib, u javobgarlikdan ozod qilingan. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyat bo'limi raisi O'ktam Pardayevga nisbatan e'lon qilingan firibgarlik, pora berish kabi ayblovlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 140-chi ya'ni haqorat qilish moddasi ham qo'shildi. O'ktam Pardayev jinoiy ishini kuzatayotgan mustaqil jurnalist, inson huquqlarini himoya qilish alyans tashkiloti faoli Malohat Eshonqulovaga ko'ra, jinoyat ishini olib borayotgan tergovchilar O'ktam Pardayevdan to'qima ayblovlarga iqror olisholmagani uchun yangi moddani o'ylab topishgan.